Gepler Adatlyk Radiosi. Habarlar günnelegimi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň baş prokurory Batyr Attaýew 13-nji sentýabrdan beri geçen gysga wagt içinde jemgyýetde paraxorlugy garşy aýgytly öreş alınıp barlyanyny ikinji gezde gaýtdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa bu anandyrmalaryň üstüni ýetirip ýene bir gezek paraxorlugy we korrupsiýaga garşy berk göreşmegi wada berdi. 13-nji sentýabrda Türkmen telewizionyny öňkü söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministri Amanurdy Isanowyň we beýlekleriň aglap töwe edişini görkezipdi. 1-nji oktýabrda aglap töwe edýänleriň köplügi gelin aljy kerwenini maşyn sürüp Gyzylçyrada geçip köçe hereketini bolandyr boldy. Soň ýol gözegçiligi polisiýasynyň paralanyny gaýdylan işgärleri inni gaýdyp beýli iş etmejeklerini ynandyrmaga çalyşdy. Gepin gerdisine aydılsa Adatlyk Radiosi haç para xorluğu ve yol gödökçülörünün sürücülörü para vermeğe mecbur ediş varada bu vakalardan en çeme gepleşik veripti. Sol ruhatta Berdimuhammedow Aşgabatda 2017-ci yılda geçirilen 5-nji ad oyunlar bilen bağlılıkta aprel may aylarına başlanan korrupsiya kalmagalından beri yerli sinçilerin pikirçe nem etceğini bilmeyeni mengdeyar. Sonra yani 2017-nji ýylyň maýynyna wicepremier Batyr Eresowyň özüni helaklandygy. Baş prokuror Amanmurat Halifowyň türme wagtlaryny barada tasdiklanmadyk maglumatlar çykdy. Emma Halif wezipesinden boşadylsa-da içeri işler ministri Iskender Mülüküw şu wagta çenli saklanmagy başardy. Soralykda Berdimuhammedow synçylaryň pikirlerine görä korrupsiýaga garşy berk göreşýökdigini her näçe gaýtalasa-da ilki bir wada güýçlenen ýaly görnen paş edişlikleri ykdysat jinayetlere garşy göreş gurulmasyny İçeri işler ministrliginiň ygtyýaryna geçirmek, onuň başlygy Mehmetkan Çakyýewi wicepremierlige çenli ösdürmek bilen korrupsiýaga garşy göreşi jylawlan ýaly görnüni. İnnol 2 yıl odal hem wada berşiýali korrupsiýaga garşy kanunçylygy güýçlendirmegi, baş prokuraturany giňeltmegi wada berýär. EU reporter neşirinin yazmağına göre, Türkmenistan'ın akı tutta vaslıkların yığzamlaşmağı, iktisadi krizisin çunlaşmağı, kıyın yağdaya düşen iktisadiyetini dikeltmek için daşardan mayı tapmayan rejimin aldırma gülen vağlı. Neşir bir yağdayı Garp Golyanın sıfarlığın yapışmağı hükmününe hasiyetlendiriyar. Yerli finçiler olsa Berdimuhammedow'un korrupsiýaga garşy göreşiniň möçürlerinin ören kiçeliyenliğine, onun iri korrupsiýonerlerden çeke duruýanlygyna üns çekýärler. Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti, odalky diplomat Nurmuhammed Hanahyň pikirçe, köçe hereketini bolanlara, köçede paralýan polisiýa işgärlerine garşy göreşem gerek. Ýöne korrupsiýaga garşy düýüpli göreşiljek bolsa, mundan beterräk ýagdaýlar bar. Berdimuhammedow bu göreşi ilki öz töwereginden başlamaly.
Yankı Gyzylçyra geçenin straf edenin mülen ol abiyomu yaman kiçi diyecek ol yanına. Esasi korrupça karşı hareket edecek ordolor. Düyüplü başka yerden gözlemeli onu. Onun nerede deyinem Berdimuhammedow bu bilyem ka diyen. Bilmeyen orda ilki ölen özdaş töwereginden başlamalı.
Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oralhyň pikirçe bir Sapar Murat Niýaw döwründen gelýän siýasatyň dowamy bolup durýar. Sebäbi hiç zat üýtgemedi. Ýagdaý kynlaşanyna adamlar oýnamak üçin korrupsiýaga garşy göreşen bolýarlar. Hudaýberdi Oralow adatlygyň bu çäreler ýurtda belli bir derejede ýagdaýyň üýtgemegine täsir edermi diýip beren soragyna ýok diýip jogap berdi.
Ýok, ýok, ýok. Eger tosa Yakup Berdimuhammedow rejimi dursa, häzir kişi topur dursa da, Türkmenistan gowlaşylanda hiç adı ütkümez. Halkın ýagdaýy gowlaşmasy ýurdun adamy ol.
Türkmenistan halkara korrupsiýa görkezlerini hem işe ýa-da korunlarda gelýär. Soňky döwürde bolsa Metduga dolatly boýunça Demirgal Koreýadan hem ýa-da ki orna düşdi.